Matio, toko fa sivy ambin'ny folo. Rehefa nahavita izany hanatranatra izany Jesosy, dia niala tao Galilea, ary nakany amin'ny faritra antsisin'ny Jodea, eny an-dafin'ny nionon'ny Jordana. Vahoaka maro nanaraka azy, ary nahasitrana amin'ny marary teo Jesosy, dia nisy farisianina nanantona azy mba hamandrika azy ka nanontany hoe:
Azon'ny lehilahy tao ve no manary vady, na inona antony?
Dia izao no navalin'i Jesosy.
Tsy mbola novakianareo tao amin'ny soratra masina ve? Fa ilay mpahary hatrany am-piandohana dia nanao ny olona ho lahy sy vavy, sady niteny hoe noho izany dia andao ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho tena iray ihany izy lolo, koa tsy roa intsony rehefa mpivady fa tena iray ihany. Noho izany izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hosaran'olombelona.
Fa hoy ireo farisianina tamin'i Jesosy:
Koa nahoana ary nandiny mosesin'ny lehilahy hanome taratasy fisaram-panambadiana ho an'ny vadiny rehefa hanary azy?
Dia nivaliany Jesosy hoe:
Noho ianareo mafoa no namelany mosesy anareo hanary vady, fa tsy toy izany hatrany am-piandohana. Izao kosa nolazaiko aminareo, na iza lehilahy manary vady, afa-tsy noho ny fifandraisana mamofady ka mampakatra vehivavy hafa, dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha.
Ary mpianatra kosa niteny tamin'i Jesosy hoe:
Raha izany nitakiana amin'ny lehilahy manoloana ny vadiny, dia aleo tsy manambady.
Fa nivaliany hoe:
Tsy ny olona rehetra no mandray izany fampianarana izany, fa izay nomen'Andriamanitra fahasoavana ihany. Eny, misy olona tsy hanambady noho ny antony samihafa. Ao ny tsy manambady satria manankilema hatrany ankibon-dreniny. Ao ny tsy manambady satria noterena hahazo takaitra. Ary ao ny tsy manambady an-tsitrapo no ny fanjakan'ny lanitra. Izay hafa mandray izany, aoka handray.
Tamin'izay, dia nisy ankizy madinika maro nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ametrahany tanana sy vavahany. Notenenin'ny mpianatra mafy ireo olona ireo, fa hoy kosa Jesosy:
Avelao ny ankizy madinika anatonahy, fa aza rarana, satria antoho azy ireny ny fanjakan'ny lanitra.
Dia nametra tanana tamin'ireo ankizy madinika ireo Jesosy vao niala teo. Ary indro nisy tovolahy nanantona an'i Jesosy ka nanao taminy hoe:
Mpampianatro, inona ny tsara tokony ataoko ahavelonaina haiko mandrakizay?
Dia hoy Jesosy taminy:
Nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Tokana ny tsara tapitrohatra. Raha te hiroso amin'ny fiainana kosa ianao, dia tandremo ny didy.
Fa hoy ilay zatovo taminy:
Didy sahala amin'inona moa izany?
Ka izao no navalin'i Jesosy:
Ny didy sahala amin'ny hoe aza mamono olona, aza makavadin'olona, aza mangalatra, aza manao vavolombelona tsy marina. Ajao ny rainao sy ny reninao, ary tiavo ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Dia hoy ilay zatovo taminy:
Izany rehetra izany dia efa voatandrika, ka inona no mbola tsy ampy amiko?
Ary Jesosy nanao taminy hoe:
Raha te ho velonaina tanteraka ianao, dia ampidio ny fanananao, ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny, dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Rehefa izany, dia avy hiaraka amiko.
Noho nandrezany teny izany ilay zatovo, dia lasa nandeha tamin'ny alahelo satria nanankarem-be. Tamin'izay Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany hoe:
Lazaiko marina aminareo fa sarotra mpanankarena niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy koa aho aminareo, moramora kokoa nidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaikely no nidiran'ny mpanankarena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Talanjona tokoa ny mpianatra raha nandre izany ka vakivava hoe:
Iza ary no mety ho voavonjy?
Fa nijereny Jesosy tsara reto mpianany sady nataony hoe:
Raha amin'olombelona dia zavatra tsy hainy izany, raha amin'Andriamanitra dia hainy avokoa ny zavatra rehetra.
Tamin'izay Petera dia niteny tamin'i Jesosy hoe:
Indry izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra, ary dia izao miaraka aminao izao, ka inona ary no azonay?
Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
Lazaiko marina aminareo fa rehefa ho avaozina tanteraka izao tontolo izao, ka hipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny be voninahitra ny zanak'olona, ianareo roambin'ny folo lahy niaraka tamiko dia samy hipetraka amina seza fiandrianana mba hitsara ny foko roambin'ny folo amin'ny Israely. Ary zay rehetra nahafototr'andro, na mpiraitam-po, na ray aman-dreny, na zanaka, na tany noho ny fitiavanahy, dia hahazo injato eniny zanjy ary hanana anjara amin'ny fiainana maharitra mandrakizay. Maro amin'ireo voalohany no farandry, ary maro amin'ireo farany no voalohany.